Vítejte u dalšího dílu Dolu nahoru, který si klade za cíl sdílet příběhy lidí bez ohledu na věk, národnost, postavení, pohlaví, orientaci, cokoliv, protože věřím, že nás tyto příběhy mohou všechny obohacovat. A dnes tu mám zahraničního hosta, takže se nedivte, že přecvaknu do angličtiny. Mým dnešním hostem je Violeta Luka. Vítejte, Violeto. Je mi potěšením, že tu mohu být a děkuji za pozvání. A já děkuji, že jste mé pozvání přijala. Violeta je CEO Microsoftu pro Českou a Slovenskou republiku. Pochází z Rumunska a americkým Forbesem byla zařazena mezi 50 nejvlivnějších žen v biznesu, ale také mezi 100 nejúspěšnějších CEOs. Violeto, řekněte nám něco málo o sobě a také o své, řekla bych, že opravdu úspěšné kariéře. Jak k tomu došlo?
Děkuji moc, Janko. Taková ocenění pro mě nejsou tak moc důležitá, ačkoliv jsem ráda, že někdo uznává moji práci a její dopad. Nejdůležitější pro mě je, že mohu přispět něčím hodnotným týmu lidí, se kterými pracuji, společnosti, pro kterou pracuji a v širším smyslu i všem okolo. A jak k tomu došlo? To je zajímavá otázka. Když se podíváme zpět, začala jsem pracovat v roce 2000 a od té doby uplynula spousta času. Začínala jsem v pojišťovnictví a pro mé rodiče to nebyla ideální představa. Záleželo jim na tom, abych se plně soustředila na studium, ale já chtěla začít pracovat, abych získala praktické zkušenosti. Takže už na vysoké škole jsem začala pracovat nejdříve na částečný a poté na plný úvazek. Ta práce mi ale dala možnost poznat různé lidské stránky, protože v pojišťovnictví pracujete se spoustou různých lidí a mně se poštěstilo uzavřít poměrně dost smluv. To byl můj první zásadní kontakt v práci s lidmi kolem mě a se mnou, a to formovalo moji kariéru v následujících letech. Uvědomila jsem si, že moc ráda pracuji s lidmi a naplňuje mne mít pozitivní vliv na okolní dění. Že ráda navrhuji věci a kreativně tvořím. Takže jsem ze začátku šla do marketingu a jakmile jsem dokončila vysokou školu, získala jsem místo v marketingu ve Whirlpool, což bylo nesmírně inspirující, protože jsem měla možnost v praxi aplikovat přesně to, co jsem se na vysoké škole naučila. A to v kompetitivním prostředí a pro značku, která na lokálním trhu i ve světovém měřítku prodávala skvělé produkty. Nebyla ale na trhu jedničkou a to jsme samozřejmě chtěli změnit a získat na trhu větší podíl. A to samozřejmě nebylo snadné. To nejdůležitější, co jsem se tehdy naučila, bylo to, že pokud něco nevíte, je potřeba si to přiznat a přizvat k řešení ty nejlepší lidi, které máte k dispozici a požádat je o pomoc s tím, co neznáte nebo sami tak dobře neumíte. To vám pomůže v růstu a sebezdokonalení. Zkrátka schopnost ptát se, dát dohromady spolupracovníky. To je velice důležité. Jedině tak se můžete pohnout kupředu. To nejhorší, co můžete udělat, nejen v počátku své kariéry, ale i ve svém životě, je myslet si, že všechno víte a sami dokážete. Takže toto neustávající učení a zlepšování sebe samé bylo důležitou součástí mého vývoje a moc mi to pomohlo v dalším rozvoji. V některých aspektech samozřejmě rychleji, v jiných naopak, řekněme, v obvyklém tempu. A když mi bylo 30, poté, co jsem si říkala, co všechno dosáhnu do svých 30 a chtěla jsem toho spoustu, udělat velké věci, dosáhnout uznání a pokoru v kariéře, být první v tomhle či tamtom. Zajímaly mě věci, jako být na obálkách časopisů jako člověk, který je to v pořádku o takových věcech přemýšlet, když je člověk mladý. Ale upřímně řečeno, na těchto věcech vůbec nezáleží. Pamatuji jednoho ze svých nadřízených ve Whirlpoolu, kolem 60, vedoucího celosvětové obchodní sítě, jak mi říká. Kam pořád spěcháš? Máš před sebou celý život na to, abys dosáhla toho, co chceš. Užívej si ho, dopřej si oddech. Tehdy jsem s tím samozřejmě moc nesouhlasila, ale v jeho slovech bylo tolik pravdy. Je pro mě důležité mít úspěch, učit se, měnit svět, vést týmy, vést projekty a vymýšlet nové. Ale stejně důležité, ne-li důležitější, je mít úspěšný a plný osobní život. Se všemi rozměry, včetně toho duchovního. Najít si čas na sportování, zkrátka si život užívat, protože to má smysl. A zpátky k mojí kariéře. Z toho, o co jsem usilovala, byly některé kroky přirozenější než jiné. Měla jsem to štěstí, že jsem nemusela hledat práci. Celý život mi všemožné příležitosti zkrátka přicházely do cesty. Samozřejmě na mě bylo utvořit si úsudek, nastavit si rozhodovací procesy, posoudit situaci v širším kontextu a nakonec se rozhodovat, ale byla jsem v pozici, kde mi různé možnosti byly prostě nabízeny. Myslím, že je to velká výhoda, ale i nesmírná odpovědnost, neboť je třeba zaujmout ten nejlepší postup uvažování, dokázat si představit nejen příští rok, ale i ten další po něm a musíte rozpoznat, jestli vám nová role přináší správnou míru rovnováhy mezi náročností úkolu, jeho užitkem a zúročením vašich schopností a dovedností. Takže poté, co jsem několik let dělala marketing, prodej a operativu ve společnosti Whirlpool, vzpomínám si, že jsem tam byla první ženou na pozici sales manager, protože to byl tak trochu mužský svět. Vzpomínám si na jeden pohovor, abych vám řekla anekdotu. Byla jsem mladá, bylo mi 26 let, když jsem šla na pohovor a protože jsem byla žena, můj šéf mě podporoval, abych tímto procesem prošla, ale potřeboval souhlas zhora. Šla jsem na pohovor s tehdejším prezidentem pro Evropu a vzpomínám si, že když jsem jela z Rumunska do Itálie, vstávala jsem ve 4 ráno, protože jsem nechtěla utrácet příliš mnoho peněz firmy a nechtěla jsem jet o den dřív. Takže jsem chtěla vstát opravdu brzy, jet tam, absolvovat pohovor a ještě ten samý den se vrátit. Musím se přiznat, že jsem byla trochu unavená a neměla jsem brýle, takže když ten člověk vstoupil do místnosti, nepoznala jsem ho. S mojí myopií, zkrátka když nemám brýle, moc dobře nevidím. A bylo to legrační, jak přicházel a měl takovou tu určitou vážnost. A já jsem byla velmi přirozená, protože jsem nevěděla, že je to on. Přesně tak. Nabídla jsem mu ruku k seznámení a byla jsem docela přirozená. Kdybych to věděla, asi bych tak přirozená nebyla, ale pohovor dopadl dobře. Práci jsem přijala a mým prvním cílem bylo vybudovat tým a získat jeho důvěru. Protože v každé práci, kterou přijmete, je opravdu důležité nejen to, že jste tu práci vzali. Ano, vzali jste ji, máte potřebné schopnosti a tak dále. Ale pak musíte mít i správný přístup, abyste v té práci byli úspěšní. Takže jsem se v první řadě zaměřila na to, abych měla tým, který sdílí stejné hodnoty a stejné ambice. Někdy totiž, když přebíráte tým a sníte o tom, že vylezete na Everest a oni chtějí zůstat ve výšce 2000 metrů, nedává to smysl a musíte najít způsob, jak sdílet cíl, pak vytvořit jakési porozumění, jak se tam dostat a kdo bude co dělat a tak dále. A byla to skvělá zkušenost. Pak jsem převzala operativu, dodavatelský řetězec a end-to-end přístup. Byla v tom spousta experimentování a i to pro mě byla nesmírně užitečná zkušenost. Vzpomínám si, že když mi bylo 30, šla jsem na rozhovor s kariérním koučem, jedním odborníkem na trh. Řekla jsem si, dobře, chci si promluvit o tom, co mě baví, co nemám ráda, z čeho čerpám energii a co mě naopak opravdu vyčerpává. Chtěla jsem od toho rozhovoru, aby mi pomohl pochopit, co je pro mě do budoucna nejlepší. A po tomto rozhovoru jsem si uvědomila, že chci pracovat v retailu. Do té doby jsem téměř 10 let pracovala v B2B a chtěla jsem B2C zkušenost. Takže jsem šla do retailu. Udělala jsem krok, který byl dost riskantní, ale vyplatil se. Za necelý rok jsem se v té firmě stala GM. Pod sebou jsem měla 1000 lidí, byl to větší rozsah, větší sázka a docela jiná úroveň komplexity. Pak jsem se přesunula do e-commerce, což byla další skvělá zkušenost. V e-commerce jsem se ještě víc přiblížila technologiím, protože e-commerce je do značné míry technologická záležitost.
Máte k technologii blízko?
Ano, velmi blízko. Začala jsem být opravdu zapálená do toho, co se dá dělat s technologiemi, jak platforma umožňuje růst a škálování, jak vám mohou pomoci velká data a umělá inteligence. Tehdy ještě technologie nebyly tak pokročilé jako dnes, ale každopádně v té společnosti se mi opravdu podařilo vybudovat organizaci, založenou na datech o spotřebitelích. Takže si myslím, že tento koncept jsme měli vždycky tak nějak soustředěný na to, abychom se zlepšovali. Nikdy jsme se neporovnávali s výsledky konkurence, ale naopak těmi našimi o den dřív. A pak jsem si samozřejmě v určitém okamžiku velmi oblíbila přístup k leadershipu v podání Satya Nadelly. Ten převzal společnost v roce 2014 a já jsem to začala trochu sledovat a přečetla si mimo jiné článek z Vanity Fair s názvem Microsoft Reboot. A říkala si, že bych se chtěla dozvědět více o této společnosti, o této kultuře, o tomto stylu vedení. A v jedné fázi mojí cesty pak přišla otázka, nechtěla byste si s námi promluvit? A zbytek už je, myslím, historie. Takže když se rychle přesunu do dnešní doby, jsem opravdu vděčná, že mám možnost pracovat pro tým v jiné zemi, poznat opravdu jinou kulturu. Už dříve jsem pracovala na projektech v jiných zemích, ale nikdy jsem se úplně nepřestěhovala. Nikdy jsem neměla možnost se nejen prosadit, ale také mít možnost učit se od ostatních, dát dohromady lidi a dosáhnout v novém prostředí úspěchu. Takže tolik asi ve stručnosti o mně.
Během vyprávění vašeho osobního příběhu mě napadla spousta otázek a teď si je všechny nevybavím. Příště si je budu zapisovat. Jednu otázku bych ale měla. Říkala jste, že jste v mládí šla tvrdě za svým a jak jste sama zmiňovala, je to pro mladého člověka normální. Ale pochopila jsem to také tak, že jste jako skvělá osobnost také změnila svůj mindset. Co zatím stálo? Byl to váš senior manažer, kdo vám to poradil, nebo zatím bylo něco jiného, co vám ve věku 26 nebo 27 let pomohlo změnit myšlení, zpomalit, začít zvažovat hodnoty a také životní rovnováhu a podobné věci?
Myslím, že to byl dvoufázový proces. Díky tomuto člověku jsem si začala různé věci uvědomovat. Ale šlo i o rodinnou situaci. Přišla jsem o otce, když mi bylo 23 a moje matka měla chronické srdeční potíže. Takže většinou také nebyla v dobrém stavu a musela jsem se o ní starat. Takže jsem si začala uvědomovat, že život má více tváří a já je musím vnímat všechny, nejen jejich část. Takže zpočátku to bylo vědomé pochopení a snaha o rovnováhu s důrazem na slovo snaha, protože jsem tehdy rovnováhu nebrala dvakrát v potaz. Když si uvědomím, že jsem pracovala 14 nebo 16 hodin denně, volno jsem si brala jen každý druhý víkend a šla jsem po velmi striktně nastavené cestě, protože jsem chtěla dosáhnout více. Začala jsem studovat druhou univerzitu a pak jsem přestala, protože jsem sama měla zdravotní problémy. Při práci na plný úvazek jsem se chtěla stát slavným komerčním právníkem. Pak jsem začala studovat na MBA, takže jsem pořád spěchala, přemýšlela a nic mi nepřipadalo dostatečné a myslím, že posun od snahy a uvědomění směrem k tomu, abych kolem toho něco dělala. Myslím, že to bylo před nějakými 6-7 lety, ne tak dávno. Přišlo to s tím, že jsem se opravdu rozhlédla kolem sebe a pochopila, že ale ještě si vzpomínám na jeden konkrétní citát, který mi na konci rozhovoru řekl jeden z manažerů v Microsoftu, který se mnou dělal rozhovor. Ačkoliv jsem mu neříkala zdaleka všechno to, co vám vyprávím dnes, řekl mi, víte, svíčka může hořet na obou koncích, dává více tepla a světla, ale rychleji dohoří. Tohle mi řekl, aniž bych mu toho o sobě tolik prozradila, a mě to přinutilo se zamyslet. Prostě mi řekl, že mi chce poradit. Nějak jsem si to už dřív uvědomovala sama, ale teprve, když jsem to slyšela od něj, jsem si uvědomila, jak potřebuji být v dobré kondici déle. Chci pracovat co nejdéle, vnímám sebe samu jako aktivního člověka a abych taková mohla být, musím o sebe pečovat. Je to jako se sklenicí vody, abyste se z ní mohli napít, musíte do ní tu vodu nalít. Takže je to o energii, o rovnováze a o nalezení správného rytmu. Samozřejmě, že někdy je potřeba vyvinout větší úsilí, protože ve firmě nastávají krizové situace a někdy je prostě potřeba takového vypětí. Ale mělo by to být spíše výjimečné a krátkodobé, ne neustále běžet na pokraji sil nebo za něj. A také si vzpomínám na jednu kolegyni, týmovou koučku, kterou jsem si přizvala v roce 2002, když jsem se stala první ženskou generální manažerkou, protože jsem cítila, že potřebuji větší pomoc, abych byla ve své práci efektivnější. A vzpomínám si, že jsem jí říkala, podívejte se, chci, aby můj tým pracoval rychleji, aby dělal lépe a s menšími náklady a přesto s větší efektivitou a tak dále. A ona se mě v určitém okamžiku zeptala, chceš po nás, abychom absolvovali jakýsi nekonečný maraton sprintů, protože mám pocit, že právě takhle popisujete, čeho chcete dosáhnout. Dva v jednom. A bylo to vtipné kvůli tomu, jak to metaforicky vyjádřila. Takže si myslím, že teď jsem na tom lépe. Zároveň mám za to, že život a souvislosti kolem nás se mění. A proto si myslím, že se mám ještě hodně co učit a přizpůsobovat se prostředí.
Dolů, nahoru.
Zpět k tomu, že je to také určitě trochu o sobě. Protože pro každého z nás je, myslím, náročné najít tu správnou rovnováhu a správnou sebehodnotu a s tím také souvisí, jak se vám podařilo uspět v tomto mužském světě. Takže jaké to bylo pro vás, jako ženu, uspět na tak náročné pozici mezi samými muži?
To je dobrá otázka a skutečně jsem v tu chvíli byla jedinou ženou v místnosti a ať už to bylo 170 nebo 10 lidí, na tom nezáleží. Vždycky jsem byla sama, nebo nás bylo velmi málo. Nejsem feministka, věřím v rovnost, ve spravedlivé šance pro všechny. Věřím v to, že lidé mají možnost uplatnit své silné stránky, své dovednosti, svou schopnost stát se jiným já. Takže věřím v to, že je třeba nabízet příležitosti všem a nevnášet do toho předsudky. Jestli je někdo žena nebo muž, by nemělo být na místě, pokud ovšem nepotřebujeme každých 5 minut zvedat 70 kilo, pak asi síla přichází na řadu. Ale pokud se bavíme o pozicích, které vyžadují dovednosti, jež mohou vykonávat jak muži, tak ženy, myslím, že bychom neměli dělat rozdíly. A také se mi nelíbí, když vidíme pozitivní předsudky, protože pak to tak trochu pomáhá ženám, protože nemáme diverzitu a tak dále. Takže se mi líbí, když je v přístupu rovnováha. A když jsem byla mladá a možná jsem se ocitla v tom mužském světě, tak jsem si ráda říkala, OK, jsem profesionálka, nejsem muž nebo žena. Samozřejmě bych se neoblékala mužsky jen proto, abych vypadala jako muž, protože je důležité být ženská a je důležité vědět, kdo jste a kdo nejste. Takže jsem si to opravdu raději uvědomila a zároveň jsem pochopila, jaké profesní dovednosti, schopnosti a vlastnosti jsou pro danou práci potřeba a jestli je mám. A pokud dokážu vytvářet hodnotu a určovat dopad, pak je jedno, jestli jsem muž nebo žena. Myslím, že mi to docela pomohlo, protože jsem si nedělala velké vrásky z toho, jestli jsem nebo nejsem žena. V mnoha případech jsem byla profesionál a díky tomu jsem si nějak vydobila místo u různých stolů, aniž bych cítila různé předsudky. A kdykoliv někdo vystupoval z pozice síly, dělala jsem, že tomu nerozumím. Protože když se o tom začnete dohadovat, vstupujete do té hry a já jsem vždycky předstírala, že to nechápu. Moje reakce tedy byla, co tím myslíte? A najednou vidíte, že ten člověk ustupuje a dál to neřešíte. Takže pokud jde o ženy a muže, jsem pro různorodost, protože to přináší to nejlepší na pracovišti. Mít různé názory, různé zkušenosti, různé přístupy pomůže firmě vzkvétat. Mít jenom ženy není dobré a mít jenom muže také ne. Takže je třeba mít určitou rovnováhu a já jsem určitě pro.
Mluvíte mi z duše. Bývala jsem personální ředitelkou v docela velké firmě a členkou představenstva mezi samými muži a zastávám stejný názor. Prostě musíme být otevření, musíme se také učit a mít nejen dovednosti, ale i schopnost rozlišovat. A pokud jsme na tu práci připraveni, musíme do toho jít. Nikdy jsem neměla pocit, že jsem nějak znevýhodněná. Sama jsem to vlastně vnímala spíše jako výhodu. Takže mám na to stejný názor. Předtím jste také říkala, že se posouváme dál, protože máme také nějaká vlastní témata. Takže zpátky k tomu, co jste říkala o učení a vzdělání. Někteří lidé by mohli říct, aha, ona má štěstí, že měla takovou krásnou práci. Nebo podívejte se, co je s tou prací spojeno a pak se dostala také na vysokou pozici. Já určitě vím, že to není o tom, že bychom měli štěstí. Můžete nám tedy říct, co vám pomohlo vyrůst a zvládnout to, protože chápu, že když jste vyprávěla svůj příběh, že jste si byla vědoma toho, jaká je poptávka a co nabízíte.
Ano, jsem dost sebevědomý člověk a snažím se udržet si to, protože věřím, že je to užitečné. Může to mít i své nevýhody, ale celkově je užitečné být sebevědomý. Takže čím víc mám štěstí, tím více trénuji a věřím, že jsem nakonec šťastný člověk. Zároveň bych ráda opravdu porozuměla tomu, co chci, a pak tomu, co je potřeba k tomu, abych toho dosáhla. Pokud jde o dovednosti, pokud jde o učení, pokud jde o spojenectví, která je třeba kolem sebe vybudovat. Musíte mít také trpělivost. Musíte se dokázat vzpamatovat z neúspěchů, protože ne vždy je všechno růžové nebo zelené. V některých chvílích máte výzvy, v některých chvílích máte mezery mezi tím, co chcete a tím, co dostanete nebo co realizujete. Také se vždy musíte umět vzpamatovat a myslím, že odolnost a schopnost jít za svými cíly osobně i ve vlastní firmě je velmi důležitá. Tři složky, které mi opravdu pomohly, byly samozřejmě touha a ambice, ale kromě toho i ochota se opravdu učit a nesejít z cesty, protože to opravdu není tak, že máte vůli a hotovo, ale jde to skrze vaše úsilí a vynaložené prostředky a investice a pak odolnost, abyste celou tu cestu prošli. A myslím si, že ty jsou opravdu důležité, protože vám dávají jako lídrovi a dávají dlouhodobou relevanci.
Jsem moc ráda, že jste to zmínila, protože lidé, kteří v takové situaci nejsou, si někdy myslí, že prostě nemají štěstí. Ale jak jste řekla, když víte, co chcete, a pracujete na tom, dříve nebo později se trochu posunete. Změňme téma k vaší současné pozici. Nemáte IT zázemí a přesto jste na velmi vysoké pozici v IT firmě, v Microsoftu. Jak to vnímáte?
Skvělá otázka. Samozřejmě na začátku, když jsem v roce 2015 do firmy nastoupila, jsem cítila určité mezery a vzala jsem si technického poradce, aby mi pomohl pochopit to, čemu říkám základy. Vždy, když se učím něco nového, chci mít nějaký základ.
Byl to někdo z firmy nebo externista?
Byl to externista. Udělala jsem to proto, že jsem chtěla srovnat krok, abych byla schopná pochopit základy cloudových technologií, data obecně. Takže jsem si na začátku trochu pomohla sama, ale pak jsem se snažila pochopit, jaká je moje role. Protože role není vždycky se naučit všechno, ale pochopit, co zákazník chce, umět dobře naslouchat, pochopit, co máte ve své hodnotové nabídce, kdo je nejvhodnější, aby opravdu pomohl realizovat potenciál zákazníka a zároveň pomohl potřebám zákazníka. Myslím, že moje role spočívá hlavně v tom, že umím dobře naslouchat, umím propojit jednotlivé body, pochopit opravdu, obchodní výsledky, pochopit, co potřebují, pochopit, kde se zákazník nachází na své cestě a poté, jak ho Microsoft může podpořit, umožnit mu to, posílit ho. Schopnost tomuto porozumět je v kombinaci s využitím možností Microsoftu klíčová, protože jsme poměrně velká společnost a máme opravdu velké množství zdrojů a jde jen o to mít schopnost pochopit, co je potřeba a pak tyto zdroje zorganizovat a spojit do jednoho účtu, do jedné konverzace, do jednoho programu a pak opravdu přispíváte k naplnění potřeb
takže
zákazníka.
Takže znovu říkáte, učení, vzdělávání.
A mám živé zkušenosti, kdy jsme přivedli odborníky ze střední a východní Evropy. Jsme v klastru 32 zemí, takže máme nesmírně bohaté zkušenosti a odborné znalosti. Ale mimo to můžeme jít až na úroveň Indie nebo EMEA, nebo můžeme jít do globálních týmů nebo do asijských týmů, podle toho, co je potřeba. Vzpomínám si, že tehdy, když COVID začínal, jsem měla jednoho maloobchodního prodejce potravin, který chtěl přivést několik odborníků z asijských trhů, aby diskutovali o tom, jak přistupují ke COVIDu, protože byli o několik týdnů nebo měsíců před námi. Chtěli jsme pochopit, jak situaci zvládli v té první linii, zachovat kontinuitu svého biznisu, jak přinesli různé zdroje dat, jak zajistili více bezpečných a e-commerce řešení. Je to opravdu o naslouchání a spojování bodů a také o učení se, takže v mém případě jde o programové studium různých. Někdy mám téma například hybridního prostředí a chci pochopit, co to znamená mít cloudové prostředí a on-premises technologie pro citlivější odvětví nebo různé typy scénářů, ve kterých potřebujete tento typ přístupu. Někdy jsem investovala poměrně hodně do toho, abych se dozvěděla, co to znamená hybridní práce, protože to není jen o nástrojích. Takže mám plán rozvoje jako každý v naší společnosti a myslím, že je to skvělé. V tom plánu rozvoje nejde o to, jaký kariérní krok chcete udělat, ale o to, jaké dovednosti potřebujete rozvíjet a jaké znalosti potřebujete k dalšímu rozvoji.
Takže znovu říkáte, učení, vzdělávání, skutečné úsilí o pochopení a to nejen v tvrdých dovednostech, ale také v měkkých dovednostech, protože opravdu věřím, že vedení je hlavně o měkkých dovednostech, o tom, jak prodáváte myšlenky, jak komunikujete, jak nasloucháte. Nemůžete rozumět všem věcem, ale musíte rozumět lidem, kteří ty věci skutečně dělají. Vlastně jste trochu definovala problém leadershipu. Já bych teď trochu rozvinula téma hybridní práce, protože ten přechod na online mohl být pro některé lidi a některé firmy šok. Ale rozhodně tady máme to, čemu se říká nový normál, který se s největší pravděpodobností nevrátí zpátky do doby, kdy všichni lidé byli jenom na pracovišti. Tam, kde to je samozřejmě možné. Nemluvím například o některých výrobních segmentech. Myslím si, že jdeme dopředu k novému normálu. Jaký bude podle vás při přechodu na online dopad na pracovní podmínky, na změnu paradigmatu, co se týče pojetí práce? Jaký na to máte názor?
Děkuji, Janko. To je skvělý postřeh. Začnu jedním podtrženým pojmem od, řekněme, postpandemického nebo pandemického pracovníka, protože jsou země, které se stále potýkají s poměrně značným počtem případů COVIDu, takže bych to možná ještě nenazývala postpandemickým. Této nové realitě je jednou z věcí, která všem pomohla být odolnější, flexibilita. Flexibilitou nemyslím práci pouze na dálku, nebo pouze v kanceláři či na pracovišti. Jde skutečně o to, aby vedoucí pracovníci pochopili, že žijeme v okamžiku, kdy jsou lidé skutečně ochotni být flexibilní. Microsoft vypracoval poměrně rozsáhlou studii napříč světem, včetně České republiky, která se jmenuje Work Trend Index, ve které jsme i my sami poprvé objevili, že existuje takzvaný paradox hybridní práce. Co to znamená? Máme celosvětově zhruba 70% lidí, kteří chtějí mít flexibilitu, pracovat na dálku, zatímco zhruba stejné procento lidí chce zůstat více ve spojení a častěji se setkávat s lidmi ve svých týmech, což si velmi protiřečí. V České republice jsme na 64%, takže jsme blízko celosvětovému průměru, co se týče tohoto paradoxu hybridní práce. A myslím si, že se to děje proto, že na jedné straně lidé cítí potřebu kontaktu. Jsme společenské bytosti, chceme komunikovat, chceme se dotýkat, chceme se vidět, ale více než jen na kameru. Myslím, že je celkem zřejmé, proč se to děje. Ještě zajímavější je to pro vedoucí pracovníky a společnosti. Jak to budeme řešit? Protože jsme si uvědomili, že máme tento paradox hybridní práce a pak je podle mě opravdu důležité, co bude následovat a zajistit, abychom na jedné straně měli správné nástroje, správný software, správné digitální technologie, protože bez nich to nedokážeme uskutečnit. Ale pak musíme nastavit správnou firemní kulturu tomu, jaké jsou nové normy, které tuto kulturu spouštějí. Pak musíme navrhnout nová pravidla spolupráce. Právě teď je to o vzájemném pochopení na úrovni skupiny, kdy lidé nevždy chtějí pracovat společně v kanceláři. A jak tedy chtějí pracovat? A pokud někteří z nich nemohou být v místnosti, jak je zapojíme? Možná jste vy nebo naši diváci viděli nové oznámení na konferenci IGNIT, které jsme učinili minulý týden, s prostředím Metaverse, ve kterém kombinujeme digitální realitu s prostředím na pracovišti v reálném čase. Takže si myslím, že je to opravdu o tom, aby vedoucí pracovníci ve firmách pochopili, na jakých pozicích, jaký přístup chceme jako firma zaujmout, jak moc flexibilní chceme v tomto směru být. Zda je to jeden den v týdnu, nebo dva či tři dny. Pak je to o pracovních skupinách s různými funkcemi. Pak je to o tom, jaký nastavíme společný den v kanceláři pro všechny, protože chceme, aby lidé byli ve spojení. Takže tam změna pokrývá celý rozsah od flexibility k digitálním nástrojům. To mě přivádí k řízení konektivity pro management firmy, jak řídíme spojení lidí s organizací a jejími cíly, se zákazníky, s partnery, protože ne všichni jsou stejní. Setkala jsem se s vedoucími pracovníky, kteří mi říkali, že jejich hlavní myšlenkou dnes je, jak budou rozvíjet nové pracovní prostředí, novou kulturu, jak zajistí, aby udrželi úroveň pracovního propojení. No a souběžně s paradoxem hybridní práce, tu máme další megatrend, kterému říkáme velká rošáda. Mnoho pracujících po celém světě, včetně České republiky, chce změnit své zaměstnání. A představte si, že v tomto světě máte takovou odlehlost a takovou stále nejasnou situaci pro některé firmy a máte lidi, kteří chtějí změnit práci. A v České republice je to 32%, tedy každý třetí, což je poměrně významné číslo. Celosvětově to číslo v závislosti na dané zemi může být ještě vyšší, takže jak to zvládneme? Protože to není o tom, kdy pracujete, kde pracujete a jak pracujete. Jde o to, proč pracujete pro danou společnost nebo pro jednoho šéfa a pro jeden tým. A myslím, že je opravdu důležité umět spojit lidi se svým záměrem. A je to o péči o ně. Co to znamená? Není to o pohodlí a o tom, že jim dáte gauč. Je to opravdu o tom, abyste pochopili, jaké je jejich prostředí, jaké jsou jejich potřeby, jaké jsou jejich silné stránky, jaké jsou mezery v jejich druhu dovedností, vzdělání, kam se chtějí dostat, co jim chybí, co potřebují, v čem jsou dobří a tak dále, a abyste dokázali dosadit správné lidi na správné místo a pak pro ně vybudovat cestu. Je třeba podpořit tuto schopnost vedoucích pracovníků vnést do řízení tuto perspektivu propojení, péče, empatie, vnést na místo také nové schopnosti vedení. To vše nám pomůže být v novém světě produktivnější. A třetí část se týká procesů a toho, jak měníte způsob své práce. Zmínila jste segment výroby a máme takové příklady i v Česku. Standardně se údržba v továrně dělá tak, že někam pošlete člověka a ten tam něco opraví. Ale už teď díky rozšířené realitě můžeme třeba tu trubku opravit na dálku. Díky vzdálenému připojení nemusíte nutně být na místě. Takže si umím představit i úplně jiný způsob práce v továrnách, obchodech, logistických centrech. Všude kolem nás se nastupuje automatizace a myslím si, že je to dobře. Pokud se podíváme na Českou republiku, tak na jedné straně máme velkou závislost na výrobě, na druhé straně máme nedostatky na různých typech pracovních míst a potřebovali bychom najít způsob, jak zlepšit produktivitu na různých úrovních. Abychom upravili dosavadní způsob práce, automatizace a digitální nástroje jsou odpovědí. Umožňují takový nový model, tak toto vidím já, ale není to černobílé. Zároveň by se všichni vedoucí pracovníci měli určitě zamyslet, protože v minulosti jsme měli jeden velký kvadrant, pracoviště a to, jak ho udělat skvělým. Ale nyní máme dvě dvojice rovnocenných kvadrantů, 2+2. Mám tím na mysli kvadranty na dálku versus v kanceláři, asynchronní komunikaci a synchronní komunikaci. A je třeba najít nejlepší řešení ve všech těchto kvadrantech. Jak to udělat nejlépe? Jak pomáhat lidem posilovat jejich komunikační dovednosti? Jak využívat nástroje, které si do firmy pořídíte? Protože některé společnosti sice nakupují nástroje, ale jejich osvojení není nejlepší. O některých funkcích těchto nástrojů zaměstnanci dokonce ani nevědí, takže se musíte postarat o to, abyste dbali na kvalifikaci a rekvalifikaci. A to mě přivádí k průběžnému a neustálému zlepšování. Jako firma věříme, že je opravdu důležité mít rozsáhlé zdroje vzdělávání a pak využívat obsah, který máte online, ať už bezplatný nebo placený, a pak mít kurátory, kteří pomohou vašim týmům vytvořit vzdělávací cestu a pak mít vzdělávací okruhy a pak mít různé způsoby, jak odměnit ty, kteří dosáhli úspěchů ve vzdělávání. Potřebujete vytvořit prostředí, které oceňuje přínosy vzdělávání.
Opět bych měla třeba 5 otázek, ale obecně. Je možné říct, že dochází k posunu od přímého řízení k hodnotovému managementu? Že nyní by vedoucí měli být méně manažery, ale více lídry? Takovými, kteří naplňují jakési hodnoty. Hodnoty životní rovnováhy, stělesňují firemní hodnoty. Také obecné hodnoty týkající se našeho okolí a životního prostředí. Můj pocit je vlastně takový, že i když tato změna může být velmi bolestivá, ve výsledku jde o pozitivní trend.
Jsme na cestě k takovému stavu. Myslím, že v některých firmách to už do jisté míry existovalo. Hlavně v konkurenceschopných a výkonných organizacích se podle mého názoru potkávalo více typů vůdčích osobností, dovedností a vzorců chování, protože to pohání růst, výkonnost, angažovanost zaměstnanců. Myslím si, že právě teď jsme v době, kdy díky digitálnímu propojení máme vynucenou možnost najít v širším kontextu způsob, jak takovou organizaci založenou na hodnotách utvářet, posilovat postavení zaměstnanců a vytvořit více úrovní autonomie. Zároveň musíme úměrně zvýšit úroveň odpovědnosti a zodpovědnosti.
Včetně té vlastní.
Ano, vlastní zodpovědnost a vlastní regulaci. A to mě také přivádí k organizačnímu uspořádání, k vyjasnění rolí a odpovědností. Protože na jedné straně máte spíše strukturovaný způsob organizace, na druhé straně máte hybridní způsob práce s novými normami angažovanosti. To může znamenat ztrátu části produktivity, která mizí bez pevně narýsovaných struktur. Může z toho plynout napětí, menší výsledný dopad. Pro vedoucí pracovníky je tedy na jedné straně důležité definovat pro sebe a pro své kolegy, jaký je základní rámec a jakou kulturu chtějí v organizaci dále rozvíjet. Na druhé straně je důležité pochopit, zda je s tím v souladu organizační uspořádání, role a odpovědnosti, hodnoty, systém odměňování, hodnocení výkonu. Protože pokud ne, pak byste měli různé mezery a organizace by nebyla funkční a soběstačná.
Dolů, nahoru.
Jaké vnímáte rozdíly, když si srovnáte Českou republiku s vašimi celosvětovými daty a výzkumy? Nakolik jsou Češi flexibilní a otevření ke všem těmto trendům a změnám?
Myslím, že v některých odvětvích jsme na velmi dobré úrovni a jsme v čele. Také je ale pravda, že některé firmy nebo oblasti jsou tradičnější, ve kterých si vedoucí pracovníci nebo manažeři řekli, pandemie je pryč, musíme se vrátit do práce, jsme očkovaní, takže je to v pořádku, už nepotřebujeme znát digitální nástroje. Myslím, že je naší povinností mluvit s představiteli těchto společností, aby se opravdu podívali na svůj obchodní model a na to, jak pracují. Aby si opravdu dvakrát rozmysleli, zda se opravdu chtějí vrátit do stavu před pandemií. To opravdu není možné. Myslím, že tuto možnost nemáme, ale někteří lidé stále říkají, že to možné je. Nemůžeme si to dovolit. Řada lidí by z firmy odešla, protože mají jinou potřebu flexibility. Viděli, že mohou pracovat jinak. Viděli, že můžeme být produktivní. Flexibilita hybridní práce má jasné výhody pro firmy, pro zaměstnance i pro celou společnost. Z pohledu firem může jít o zvýšení produktivity. Můžete získat talentované lidi z různých míst. Můžete být udržitelnější společností, protože se sníží počet dojíždějících a sníží se i další náklady související s vaším biznesem. Pro zaměstnance to je možnost lépe zvládat rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Mohou se například více starat o své děti, když je to zrovna potřeba. Mohou si přizpůsobit svůj pracovní rozvrh, ale jen v takové firmě, která jim tuto možnost větší autonomie v organizaci práce nabídne. Ze společenského pohledu jde určitě o snížení uhlíkových emisí. Přispění k tomu, aby byly ulice méně přeplněné a aby bylo méně dopravních zácp a tak dále. Myslím, že hybridní práce má řadu pozitivních dopadů v různých oblastech. Musíme ale pochopit, co skutečně musíme dělat v kanceláři, jak často, v jaké podobě, čeho vlastně chceme docílit a potom, co všechno můžeme dělat offline a na co je lepší se spojit digitálně. Jde o to, abychom tomu věnovali čas a vedoucí pracovníci přehodnotili způsob, jakým organizujeme naši práci. Nejzajímavějším paradoxem v České republice, pokud se mě ptáte na naše data a průzkumy, je z mého pohledu pocit českých zaměstnanců z vyčerpání a přehlcení úkoly. V našem průzkumu Work Trend Index máme také otázky týkající se toho, jak lidé vnímají svou pracovní zátěž a jakou mají schopnost vypořádat se s vyšším tlakem. Myslím si, že je to trochu znepokojující, že v České republice 2 ze 3 lidí říkají, že se cítí zahlceni prací. To je hodně. Celosvětově jde o zhruba 43% lidí, takže v našem případě je to téměř o 50% více, pokud porovnáte procentní body.
Čím to je?
To stále zkoumám, stále se to snažím pochopit. Možná se na to můžeme někdy podívat i společně. Myslím, že pocit vyčerpání a tlaku může souviset i s očekáváními a nejasnostmi na úrovni pracovních dovedností, které lidé buď mají nebo nemají. Může to být tak, že máte opravdu hromadu práce, nebo možná jen nemáte dovednosti na to, abyste ji mohli dělat v požadovaném čase.
Také se od rána do noci nepohneme od počítače, jen zaklapneme výko, ale míň chodíme ven.
Ano, jde o schopnost vybalancovat věci tak, abychom se cítili dobře. Slyšela jsem vtip CEO Unileveru, který říkal, nevím, jestli usínám v práci, nebo pracuji tam, kde spím.
Co se týče Microsoftu, měli jste také náročné období, protože jste byli jedním z poskytovatelů, abychom vůbec mohli komunikovat. Kdybychom neměli všechny tyto digitální nástroje, myslím, že by situace s pandemií byla opravdu pekelnou. Byla opravdu také velká výzva pro vaši společnost a další podobné firmy, protože jste se museli vyrovnat s vysokým přetížením. Jak jste to zvládli? Protože před 2 lety nebo před rokem a půl to byl pro nás všechny opravdu šok. Teď už se ale dostáváme do stavu, kdy vidíme, jaké by mohly být další trendy. Jak to vidíte vy?
Byla jsem v blízkém kontaktu s příjemci tak velkého pokroku v Teams, komunikačních a bezpečnostních nástrojích. Nedotkli jsme se zatím tolik bezpečnosti, která je v digitálním světě velmi důležitá. Ale když se vrátím k otázce, naše inženýrské týmy v Redmondu, ale i ten, který sedí tady v Praze, udělali velký kus práce. Opravdu vylepšili nástroje a zvýšili jejich kapacitu, kterou jsme mohli využívat. Jen počet uživatelů Teams exponenciálně vzrostl a v určitém okamžiku jsme byli na stonásobné úrovni oproti dřívějšímu normálu. Tak rychlý růst v tak krátkém čase byl pro firmu opravdu výzvou. Ale oceňuji způsob, jakým jsme to jako firma zvládli, alokovat zdroje, mít dostatek předvídavosti a vize, abychom mohli přijímat rychlá rozhodnutí a následně je bezchybně realizovat. Myslím, že to opravdu ukazuje velkou sílu naší firmy a také, jak silnou má vizi. Teamsy se neobjevily v pandemii, existovaly už dříve. Microsoft se hybridní práci věnuje od roku 2013. Pokud si dobře pamatuji, tehdy jsme začali s iniciativou Den spolupráce odkudkoliv. Trend se šířil dál a lidem začínalo být jasnější, o co nám jde. Na začátku pandemie jsme samozřejmě pracovali zcela na dálku, ale fakt, že jsme v Microsoftu už dříve pochopili, že způsoby práce se mění a že tento hybrid vzniká, nám umožnil tuto transformaci provést nejdřív interně, vyladit nástroje a pochopit, jaký typ technologického pokroku a inovací je potřeba zlepšovat tak, abychom umožnili lidem plnohodnotnou hybridní práci. Jsem vděčná všem našim inženýrům a dalším lidem, kteří se na tom podíleli. Na druhé straně zase stojí obchodní a marketingové týmy a také ekosystém našich partnerů, kteří také hráli klíčovou roli. Představte si, že ze dne na den se ozvaly stovky firem s žádostmi. Chceme toto nasadit na dálku, potřebujeme umět toto, nekoupil jsem si tento doplněk a tak dále. Takže jsme všichni byli v zápřahu, abychom to uřídili a pomohli firmám udržet kontinuitu biznesu. Naše týmy pracovaly dnem i nocí v březnu a dubnu 2020, abychom dokázali pomoci ve školství, ve zdravotnictví, vládním agenturám a řadě dalších organizací, které potřebovaly reagovat rychle. Vzpomínám si, že některé školy nevěděly, jak s technologiemi pracovat. Udělali jsme proto interní pracovní skupinu a řekli jsme si, OK, kolik máte v okolí škol? 5. Dobře, můžeme tam jít a ujistit se, že mají k technologiím přístup, že vědí, jak s nimi pracovat. Dali jsme dohromady starší hardware, který se nepoužíval, ale umožňoval spojení na dálku. Darovali jsme ho různým institucím, kterým chyběl. I taková pomoc měla účel a smysl. Na začátku pandemie se vší tou úzkostí a strachem, který jsme prožívali negativně, nám tohle dodávalo pocit, že se můžeme spojit, opravdu něco změnit a pomáhat. Vzpomínám si, že jsme pomohli jednomu poskytovateli zdravotní péče nasadit systém pro telemedicínu za 10 dní na Teams s integrací do jejich systémů. Když se ohlédnete zpět, uvědomíte si, že nám to pomohlo se opravdu zblížit s dalšími organizacemi. Uvědomili jsme si, že organizace díky našim technologiím opravdu dosáhnou více. Ve firmě se snažíme čas od času si tenhle fakt připomenout.
Jde určitě o obrovský posun a já myslím, že ve výsledku to může být posun správným směrem. Jen to musíme správně uchopit. Vraťme se teď k vám trochu osobněji. Jaké velké výzvy teď před sebou máte ve vztahu k vaší nové pozici v Česku?
Dobrá otázka. Po pracovní stránce řekla bych, zbývají ještě některé oblasti klienti a organizace, které musím lépe poznat, pochopit a přispět k jejich rozvoji, protože moje pozice to není daný status. Firma i já musíme mít jistotu, že opravdu dokážu přinést přidanou hodnotu, že spolu se svým týmem, protože kolem sebe mám skvělý tým a moc si toho vážím, můžeme společně něco změnit i tady. Chtěla bych tady zanechat nějaký odkaz. I would like to have Když se ohlédnu zpět, myslím, že mě definuje to, že vždy můžu mluvit o něčem konkrétním, co se mi v té které roli nebo firmě podařilo změnit. Ráda bych přispěla například k velkým projektům v oblasti zdravotnictví, které pomohou české a slovenské společnosti k dlouhodobě lepší péči, nebo ke zkvalitnění vzdělávání, protože musíme být jako společnost připraveni na nový normál, jak jste sama řekla. Máme také řadu CSR projektů. Možná jste četla, že spolupracujeme se společností Asahi, jedním z našich velkých zákazníků, na podpoře zemědělců při zavádění udržitelnějších způsobů pěstování chmele. Pomáháme tím nejen jim, ale i sobě, abychom v Česku i nadále měli skvělé pivo. Díky takovým projektům si uvědomíte, jak různé podoby může transformace mít, což se odráží v tom, jak organizace funguje, jak snižuje své náklady díky automatizaci, jak zvyšuje engagement a spokojenost zákazníků, nebo jak se lépe prosazuje na novém trhu. Spolupracujeme totiž s mnoha startupy a nezávislými dodavateli softwaru a moc se těším na další posilování i této oblasti spolupráce. Ve zkratce jde o to, abychom se se svým týmem učili poznávat zákazníky a partnery a dokázali je tak lépe podporovat. Spíše než výzva je to pro mě ale příležitost k neustálému zlepšování, protože tato práce je nikdy nekončící cesta. Spolupráce s partnery nikdy není na dobro hotová. To by byla jedna věc. Ta druhá výzva, osobnější, souvisí s přesunem do Česka a do Prahy.
Už jste se tu zabydlela? Měla bych totiž dodat, že jste vlastně vedla svůj tým pouze na dálku. Tým, který jste nikdy neviděla osobně. Jak vlastně dlouho? Půl roku?
Zhruba půl roku, pokud počítám i dobu pandemie a lockdown, který panoval, když jsem přijela v polovině dubna. Už jsem se tu zabydlela, ale cítím potřebu potkávat více lidí a vytvořit si tu nějaká přátelství. Tak daleko jsem se ještě nedostala, abych byla upřímná. Dost jsem investovala do pracovního rozjezdu a věnovala jsem se základním potřebám, které jsem měla na začátku. Zároveň jsem se ale přestěhovala na místo, kde si opravdu chci užít víc zdejší kultury a také navázat nějaká hlubší přátelství.
Doufám, že se vám tady bude líbit, protože Praha je krásné místo pro život.
S tím souhlasím, je to krásné město.
Takže jste už kompletně přestěhovaná. Máte tedy možná více času se na všechno podívat s odstupem. Existuje něco, z čeho máte tak trochu respekt, možná i obavy?
Myslíte v souvislosti s prací?
Ano, v souvislosti s vaší novou pozicí. Také jste přišla do úplně nového prostředí.
Snažím nenechat se vést strachem, je to brzda mozku. Takhle nechci žít. Myslím ale, že jednou z obav vedoucích pracovníků, mě nevyjímaje, je dosažení dostatečné angažovanosti lidí v týmu. Velkých věcí dosáhnete jen tehdy, když dokážete spojit lidi, kteří naplno využívají svůj potenciál a své schopnosti k tomu, aby se věci v této zemi měnily. Nezískat plnou důvěru vašeho týmu znamená, že omezíte i své vlastní možnosti a přináší to nestabilitu nebo nepopulární rozhodnutí. Snažím se věnovat zvláštní pozornost komunikaci s různými lidmi, s různými preferencemi a myšlenkovými postoji. Naše firma je poměrně velká, takže nemohu říct, že znám všechny osobně. Kdykoliv ale mohu, plánuji si krátké ad hoc schůzky nebo cally s kolegy a snažím se lépe pochopit, kdo vlastně jsou, co chtějí a potřebují a jak to udělat, aby se nám spolu fungovalo lépe.
Slyšela jsem, že organizujete také online sedánky s kávou, kde se neřeší jen biznesová témata, ale jejich cílem je právě vzájemné seznámení. To zní také jako skvělý tip. Náš společný čas se pomalu blíží ke konci, ale já mám ještě jednu důležitou otázku. Když se ohlédnete zpět, co pro vás bylo největší životní krizí? Situace, která vás dostala na kolena. A také, co vám pomohlo zase se postavit na nohy?
Ano, je to jedna z věcí. Řekla bych, že jsem v životě prošla skutečně mnoha výzvami. Tehdy jsem si říkala, bohužel, dnes zpětně, možná spíš Bohu dík. To, co jsme z nás, dělají naše zkušenosti. Velký zlom určitě byl, když jsem při autonehodě přišla o otce. Krátce poté měla zdravotní potíže i matka a bratr se hodně uzavřel. Byl mladší než já a já se najednou stala oporou domácnosti i rodiny. Nebylo to snadné a na to si vzpomínám dobře. Byla jsem tehdy hodně mladá. Vzala jsem si tehdy 2 dny volna a prostě jsem si udělala plán, co musím udělat v krátkodobém horizontu, co v dlouhodobém, co je k tomu potřeba. Takhle funguji. Kdykoliv se něco stane, ať už v práci nebo v osobním životě, vždycky si to nejdřív promyslím a pak si udělám možnosti, i když jsou nejdřív jen teoretické. Potom se sama sebe ptám, co je proveditelné, jaký by měl být první krok, jaký je plán B a tak se postupně posouvám dál. Upřímně, nerada se dívám zpět na to, co chybí. I kdyby jen krátce, kontemplovat nad tím, co člověk nemá, co mu chybí, nepomáhá. Tahle schopnost člověku pomáhá zotavit se mnohem rychleji. A pak mám několik koníčků, které mi přinášejí radost. Mám pár velmi dobrých přátel, odlišných než já, ale jsou mi buď skvělými partnery do diskuze, nebo mi pomáhají uvidět věci z jiné perspektivy. Také mám vášeň pro přírodu, zejména pro hory. Nejsem velký horolezec, ale v horách si dokážu dobýt baterky. Prostě horská turistika, možná i trochu náročnější. Ale hory mě baví. Nemůžu opomenout hudbu. Jako malá jsem hrávala na housle a dodnes mám svoji oblíbenou hudbu, která mi pomáhá myslet pozitivně. Vždycky, když se něco uzavírá, otevírá se něco nového, ale je na vás to uvidět a vydat se za tím. To něco tam totiž není pořád a vy musíte zvolit tu správnou cestu. Také je velmi důležité nepřekročit určitou hranici. Naučila jsem se, že umění znát sám sebe a pozorovat různé signály se vyplatí nejen pro člověka jako jednotlivce, ale i při řízení týmů. Dokázat číst signály, naslouchat a věci řešit co nejvíce dopředu, proaktivně, raději než reaktivně.
Takže tomu rozumím správně, že berete věci tak, jak jsou a zároveň směřujete svoji pozornost k hledání řešení a stanovení konkrétních kroků. Čím se vlastně už dostáváte na cestu k řešení?
Ano, to je hezké shrnutí.
Dolů, nahoru.
Mám posledních 5 otázek, na které vás prosím jen krátkou odpověď.
Jasně, pojďme
na to. Vaše nejoblíbenější jídlo?
Těstoviny.
Těstoviny? Dobře. Na tuhle jsem se původně ptát nechtěla, ale protože jste zmínila hudbu, tak jaká je vaše nejoblíbenější?
Mám v oblibě více žánrů. Když se potřebuji soustředit, poslouchám klasiku. Miluju Bacha. Ale moc ráda si poslechnu i jazz.
Četla jsem o vás, že když se potřebujete do věci zabrat, posloucháte jazz, na rozseknutí problémů si zase pustíte Bacha. Je to tak?
Ano, to je pravda.
Co pro vás znamená slovo štěstí?
Štěstí pro mě je, když se daří mým blízkým. Upřímně, nemůžu být šťastná jen sama se sebou. Ke štěstí potřebuji, aby se i lidé, které miluji, těšili dobrému zdraví. Alespoň tak dobrému, jak jim situace umožňuje. Aby měli, co potřebují, aby byli spokojení v práci. V tom se jim také snažím trošku pomáhat, takže si nemyslím, že bych byla úplný egoista.
Tohle téma už jsme otevřeli, ale existuje něco, čeho se bojíte?
Říká se o mně, že se bojím vody. Když jsem byla malá, skoro jsem se jednou utopila a drží se mě to doteď. Kromě toho jsem ale v životě ztratila hodně lidí. Obavu z toho, že přijdu o někoho milovaného, mám v hlavě nějak zakotvenou, pokud mám být upřímná.
Existuje něco, bez čeho si nedokážete představit život?
Má to být věc?
Cokoliv. Cokoliv, bez čeho si nedokážete představit svůj život.
Bude to znít jako vtip, ale asi bez mobilu. Telefon s připojením k internetu je dnes naší přirozenou součástí, se všemi kontakty, spojení s kolegy přes Teams, možností plateb. Když ale pominu tuhle funkční linku, tak si vůbec neumím představit život bez mého manžela.
To je hezké. Tak doufám, že si náš rozhovor také poslechne. Moje poslední otázka. Jaké je vaše nejoblíbenější místo na světě?
Hodně se to u mě změnilo. Bude to asi znít jako klišé, ale doopravdy mám hodně ráda Prahu. Město je krásné. Když se zamyslím nad přírodou, tak jsou to Dolomity.
Itálie?
Ano, italské hory. Byla jsem několikrát poblíž Brixenu a v okolí je tam řada míst, které jsem si velmi oblíbila. Pokud přemýšlím o městech, tak se mi hodně líbí Curych. Umím si představit, že bych se tam jednou přestěhovala.
To zní dobře. Už jsme skoro na úplném konci a mám ještě jednu klasickou otázku. Jaké máte plány? Krátkodobé i dlouhodobé?
Z těch krátkodobých máme v práci s týmem na stole několik skvělých plánů, jak trošku zlepšit situaci v Česku. Samozřejmě také pracujeme s našimi zákazníky a partnery a mým cílem je věnovat jim maximální péči a převést slova do praxe. Když přijdou změny a nové výzvy, musíme upravit naše plány a posunout se dál. To jsou ty krátkodobé plány, ze kterých se ale stávají i dlouhodobé, pokud je naplňujete. Výhledově bych se ale opravdu ráda zapojila do větších iniciativ v zemi a přispěla k ním ze své pozice a ve spolupráci s týmem Microsoftu.
Krásně řečeno. Když jste zmínila tu potřebu převést slova do praxe, vzpomněla jsem si na své působení v Procter & Gamble, kde tohle byla jedna z hlavních zásad. Je zajímavé, jak jsou si někdy mezinárodní společnosti podobné ve svých hodnotách. Úplně poslední otázka. Máte nějaký vzkaz, který byste ze své pozice na základě svých životních zkušeností nebo znalostí chtěla posluchačům předat? Myslím totiž, že si tenhle díl poslechne hodně lidí. Vzkázala byste jim něco?
Vzkázala bych jim asi jen to, že život je opravdu plný příležitostí, ale platí to jen, pokud máte oči, kterými je vyhlížíte, uši, kterými jim nasloucháte a sílu a vůli se za nimi vydat. Zároveň je velmi důležité mít velké sny a nespokojit se s málem.
To je krásná tečka. Violeto, moc vám děkuji, že jste se s námi podělila o plno zajímavostí z řady aspektů vašeho života, profesního i osobního. Ještě jednou díky a ze srdce vám přeji, aby se vám vaše zdejší mise dařila a naplňovala vás, abyste se tady cítila šťastná doma i v práci. Přeji vám hodně štěstí.
Děkuji, Janko. Bylo mi ctí být tvým hostem. Děkuji za pozvání a také vám přeji jen to nejlepší.
Moc krát děkuji a doufám, že se ještě uvidíme. Nepochybuji o tom.
To ani já. Děkuji.
Teď už skutečně nashledanou.
Vážení posluchači, tak to bylo vše z tohoto dílu a doufám, že zase máte spoustu inspirace k zamyšlení. Děkuji moc a mějte se krásně. Ahoj.